COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. A operación continúa aberta e pode haber novas detencións, pero os datos que temos ata agora xa impresionan. 50 kilos de cocaína levaba un home implicado nunha organización de Vilanova de Arousa, en Pontevedra, que distribuía esta droga por España e Portugal. Vixilancia aduaneira detectou unha vintena de viaxes en vehículos con dobre fondo a distintos puntos da península. O condutor pillaron os axentes nun rexistro realizado na AP9. Este era o momento.
Ahí va el otro, ¿eh? Ah, tenemos el premio.
Cuidado, cuidado.
Muy bien. Sacamos.
O principal investigado estivo máis dun mes en paradoiro descoñecido. Agora xa está na cadea, o igual que o condutor deste coche. Pero esta operación, bautizada como patinete, dicíache que continúa aberta. Houbo rexistros en Vilanova, en localidades de Sevilla. Os axentes atoparon remolques, garrafas de combustible, incluso un tractor de elevadas dimensións para trasladar as embarcacións. Tes todos os datos na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe predominan as altas presións, así que temos estabilidade. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Non agardamos calor abafante en Galicia, só Ourense vai quedar por riba hoxe dos 30 graus. Comezamos esta xornada con néboas en puntos do interior e ceos pouco anubrados no resto. En xeral vanse manter o resto da xornada estas condicións. Brete máis costeiras no litoral, máis probables na segunda metade do día, iso sí, e temperaturas mínimas que continúan sen cambios, máximas en ascenso. Arestora temos 13 graus. Nas cidades de Santiago e Lugo, 15 graus no resto. Hoxe as máximas rondarán os 26, a 32 chegaremos en Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo.
Viaxa o futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco pros incendios forestais. E entre todos, debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Logo da decepción inicial, a Xunta ponse a traballar para ter orzamentos para o ano que ven en tempo e forma. Decepción co Goberno Central porque na última reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera non houbo información valiosa que precisan as autonomías. As comunidades van percibir 147.000 millóns, pero non saben canto lles corresponde a cada unha e así que os orzamentos do ano que ven serán a partir de estimacións, porque así é complicado a súa elaboración. Pero xa avanza o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que a finais deste mes a Xunta vai aprobar o teito de gasto pro próximo ano e ademais será máis elevado que o deste ano, que xa foi de récord. Isto é, teremos máis de 13.000 millóns de euros para investir o ano que ven nos servizos que precisamos. Miguel Corgos lamenta ademais a capacidade de endebedamento que deixa o Goberno Central para as comunidades.
Comunidades autónomas gestionamos o 33% do gasto público total, ¿no?, de todas as administracións. Pensábamos que pues, a capacidade de déficit que deberíamos ter era, debería ser aproximadamente un terzo. Con la contra que se ofrece, a Administración Central se queda con 94% da capacidade de endebedamento e comunidades autónomas cun 4%. Non parece un reparto equitativo.
Sobre o novo sistema de financiamento autonómico tampouco hai avances. Cataluña reclama singularidade, un eufemismo, cando realmente é rachar o sistema de solidaridade.
Aquí o que se está a plantear é sairse do sistema común, xestiona todos os recursos tributarios que se recadan no seu territorio e decide despois con eses recursos que parte lle paga ao Estado en la decito bilateral.
En as últimas horas escoitamos o apoio da patronal galega a taxa turística que pretende implantar Santiago. Trátase de estar, di o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, en igualdade de condicións cos lugares nos que xa se estableceu.
Bueno, penso que hai que estar en igualdade de condiciones que con outros lugares de tanto de España como a nivel nacional e internacional, ¿no?
Palabras de Juan Manuel Vieites. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.